vas. Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše. Zbog zamene mernih uređaja u trafostanicama od 8 do 15 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naseljima Poskurice, Vasići, Divostin, Drača i Prekopeča. Zbog radova na niskonaponskoj mreži doći će do prekida u isporuci struje potrošačima u ulici Ljube Davidovića i Bregalničkoj. Zbog rekonstrukcije niskonaponske mreže od 10 do 14 sati doći će do prekida u isporuci struje potrošačima u ulici Šandora Petefija. Zbog radova u trafostanici doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju Male Pčelice, Popova Šuma. Zbog radova na dalekovodu od 10 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju Đuriselo, Mirkovići, Kod Kamenoresca, Goločelo kod škole i Poskurice, Aleksići. Zbog zamene mernih uređaja od 8 do 14 sati doći će do povremenih prekida u isporuci struje potrošačima u naselju Stanovo kod Nove škole i Kokovski raj, Denino brdo, Pivarski park, Bresnica, ulica Prvog srpskog ustanka sa okolnim ulicama i Šumarice, ulica Banijskih brigada sa okolnim ulicama. U okviru prolećnog sređivanja grada, javno komunalno preduzeće Zelenilo počelo je popunjavanje uličnih drvoreda novim sadnicama u ulicama Kralja Aleksandra I. Karađorđevića i Save Kovačevića. Počeli su i radovi na rekonstrukciji pešačkog koridora između trga Vojvode Radomira Putnika i ulice Kralja Petra I. pored tržnog centra Zlatna Ruža. Radove kojima će biti obuhvaćena rekonstrukcija pločnika i rekonstrukcija stepenica sa proširenjem i adaptacijom strmih ravni izvodi javno komunalno preduzeće Čistoća. Počela je sanacija udarnih rupa i vraćanje raskopanih javnih površina u prvobitno stanje po prioritetima na gradskim ulicama. Ekipe javno-komunalnog preduzeća Čistoće izvode radove u ulicama Miloja Pavlovića, Uličke republike, Atinskoj i Lazara Mićunovića. U toku je i posipanje kamenim materijalom sa ravnanjem i valjanjem na teritoriji mesne zajednice Erdeč u ulici Franje Kluza. Po završetku radova ekipe se sele u mesnu zajednicu Bresnica. U delu Desankinog venca od Čekoslovačkog groblja ka spomeniku Nada Naumović započeti su radovi na postavljanju 44 stuba javne rasvete sa svetiljkama koji nedostaju, čime bi se kompletirala javna rasveta u memorijalnom kompleksu 21. oktobar. Javno komunalno preduzeće Parking Servis, služba signalizacije, izvršila je osvežavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije u ulici Dragoslava Srejevića i okolnim ulicama u sklopu priprema ovih ulica za pojačan saobraćaj, s obzirom na to da počinju radovi na rekonstrukciji mosta na Lepenici u nastavku ulice Vojislava Kalanovića. U toku je i obražavanje horizontalne signalizacije u ulici Slobode zbog pojačanog pešačkog saobraćaja ka fakultetima. Javna česma na platovu kod hotela Zelengora, koja nije bila u funkciji duži niz godina, je demontirana i na remontu je u javno-komunalnom preduzeću vodovod i kanalizacija. Izvršena je promjena pozicije zaštitnih stubića na pomenutom platovu radi obezbeđenja efikasnijeg i sigurnijeg obavljanja pešačkog saobraćaja na tom platovu. Radnici javno-komunalnog preduzeća Gradska groblja započeli su radove na uređivanju groblja Bozman. Ofarbani su stubovi javne rasvete, postavljene nove kante za smeće i započete orezivanje drveća i šiblja, kao i sređivanje staza kroz groblje. Danas nema najavljenih isključenja vode i grejanja.